Die groot trek saam Dopie en Nina, weekdae tussen 3 en 6.
So op 'n maandag kyk ons bietjie na verskillende beroepe. En toe Nina vir my gesê, luister, hierdie is 'n opsie, ek dink ons moet met hierdie persoon praat. Toe dink ek terug aan my universiteitsdae, die bietjie wat daar was. Kyk, want ek het nie 'n graad gekry nie.
Nee, maar, jy het nog daar, jy het ontsnap radio toe.
Ek het ontsnap radio toe en the rest is history. Mm. Maar ek onthou die bietjie klas wat ek moes geloop het, een van die klasse was nou research, navorsing.
Ja.
Toe dink ek nou by myself, ek kan aan niks erger dink om 'n beroep uit te maak. Dit behalwe enige iemand wat bekom geswat het en stats gehad het.
Ja.
Sal vir jou gesê daai ook.
Ja.
Jy wil nie so gaan nie. So ons het toe nou besluit 'n vryskut navorser sal nou nice wees om te hoor wat gaan nou eintlik aan in hierdie beroep. Miskien is dit meer interessant as wat Doep dink.
So saam met ons in studio is Annette Barnard vandag. Nou Annette, as Doopie nou so praat oor terug universiteit toe, as ek in my kop navorsing dink, dan dink ek aan die bib. En ek dink ons het daar, ek dink aan die tyd wat ek gaan boeke soek het en nou man my tema waar ek moes skryf daar nagevors het. Is dit in 'n nutshell wat julle doen of glad nie?
Dit is waar dit begin. Dit is die belangrike deel, maar ek wil net ook begin deur te sê, so ek doen 'n kombinasie van wat Doopie se ergste nagmerrie is, want basies is dit navorsing en al hoe jy jou navorsing kan bewys is met goeie statistiek.
Jy sien. Maar Annette, kom ons begin met die begin, want jy was wetenskaplike. So wat, jy het geswat, wat het jy geswat?
So ek het by die Universiteit van Pretoria biochemie gedoen en graad gekry en dan stap jy nou die navorsingspaadjie van nagraad, soneers, meesters, PhD en so van nagraad af begin jy dan, word jy dan gekennel in jou navorsingsveld en daar was ek deel van die groep wat bees en stowwe ontwikkeling gedoen het.
Oh wow.
Ivermectin.
Nee, baie meer daai is die
dis net so skool dat ons nie mag ivermectin meer gebruik nie.
Nee, baie meer effektiewe goed, is dit wat jy wil sê?
Nee, ek wou sê die kant waarvoor mense meer bang is, die vaksin kant.
Wow.
So vaksin development.
Ja.
Maar ja.
Maar hoe het jy toe nou van bees vaksins gegaan na ortopedie? Hoe sê mens dit, want dis nou waar wat jou veld is.
Ja, so ek dink once a researcher always a researcher.
Okay.
Dit is die ding van navorsing. Dit is gegrond op navorsingsmetodologie.
Ja.
So dit gaan oor dat jy moet die metodologie en dis weer terug by in die bib.
Ja.
So jy moet die stappe kan volg van daar is 'n vraag of dan nou die grand woord, die hipotese en wat jy dan nou daai een wat almal bang maak.
Ja.
Wat jy dan wil toets en om dan deur die stappe te gaan en op die ou end die evidence te hê. Daai manier van dink kry jy deur om te studeer en 'n nagraads en ook jou PhD philosophy of
ek het baie vrae.
Okay,
ek moet net gou een vraag voor ons dan die verkeer.
Okay. Okay.
Toe jy nou net 'n klein Annette was, nê? Soos klein Annette. Was dit altyd vir jou op die kaarte gewees om in 'n wetenskaplike rigting in te gaan? Waar jy dit altyd gedoen het, want ek was vas oortuig dat ek sou wetenskap gedoen het want ek het baie van eksperimente gehou. Ek het byvoorbeeld vir my 10de verjaarsdag so 'n klein eksperimentkit gekry waar jy kan blommetjies uit die tuin gaan haal en dan met 'n paar ander goedjies wat jy kon bygooi kon jy parfuum maak. Dit het nooit so uitgedraai nie, maar ek het meer agtergekom dat soos die posbus opblaas met vuurwerke was 'n baie meer effektiewe eksperiment vir my, jy weet wat ek kon sien. Maar waar het vir jou begin? Wat wou jy geword het?
Nee, ek kan met eerlikheid sê, ek was eintlik al van 'n baie jong ouderdom af. Ek het wel gedink ek wil 'n tandarts word.
Okay.
Maar ek is toe ek was seker so 12 jaar oud. Toe het ek begin dink aan navorsing. Altyd nou natuurlik die
Annette, jy is besig om nou vir my te jok oop.
Nee, maar wat die hoe?
12-jarige dink aan navorsing.
Nee, is van hulle wat daaraan dink.
Gedink om soos brein neuro
Wow.
Navorsing, jy gaan soos AI brein implante.
Was dit wat jy gedroom het toe jy 12 was?
Wat is movies het jy gekyk?
Ja.
Maar ja, ek dink kom by in van as mens so klein is en jy begin met daai eksperimente.
Ja.
Dis daai nuuskierigheid.
Ja.
Maar ek dink met navorsing leer jy vinnig dat nuuskierigheid is net die begin, maar dis daai deursettingsvermoë wat belangrik is. Maar nee, ek dink die ding van navorsing is daai nuuskierigheid.
Ja.
My geprikkel van baie jongs af.
Ja. Sien jy dat nou nie?
Ja.
Annette stay ook curious soos ek.
Nee, ek hoor, ek kon 'n navorser gewees het, maar jy kan nie lank genoeg op jou olie sit en swat nie.
Nee, kan
nie sien.
Dit is maandag wat beteken 'n dag in die lewe van en ons vryskut navorser saam met ons in die ateljee Annette Barnard vandag.
So Annette, as ek so vir jou luister, is ek reg as ek sê 'n navorser soos jy kan eintlik in enige rigting of oor enige onderwerp ingaan? Dalk afhangend waar die werk is of so, maar jy gebruik jou metodologie en jy pas dit toe en jy navors 'n sekere onderwerp. Is dit hoe dit werk?
Yes. So, ek dink natuurlik help dit as jy darem 'n grondslagkennis het van die veld waarin jy is.
Soos byvoorbeeld in 'n mediese veld moet jy die basics ken.
Ja, so ek het darem voorgraads, darem fisiologie gehad.
Ja.
Maar ek meen byvoorbeeld vir die ortopede wat ek werk, ek het maar so deur en tyd geleer waar sit jou tibia en jou fibula.
Ja.
En maar ja, ek dink dit is 'n manier van dink en hoe jy dit dan kan aanwend. Maar waar ek ook myself bevind is gewoonlik waar daar ander individue is wat reeds 'n passie het vir om iets spesifiek meer oor uit te vind en so op een van my e-mail voeters lees dit Annette Christie Barnard Research Coordinator. So my rol is grotendeels om eintlik meer die navorsing te dryf en die mense te help om te weet hoe kan ons dit mooi fine tune en dit mooi op een ding op 'n slag fokus en dan deur die metodologie werk. Maar ja, jy kan dit definitief op verskillende velde toepas.
Ja, maar kom ons breek dit nou op want dit sou my vraag gewees het nou. Is kom ons sê oom Jan, hy's nou 'n ingenieur. En hy ontwerp goeders vir huise en staf en hy het nou 'n nuwe dakkap. Wat hy nou dink oor hierdie ek moet die res van die bouindustrie vertel van hierdie sweet dakkap wat ek nou gemaak het. Kan hy nou na jou toe kom sê, hoorie Annette, check gou hier. Is daar nog 'n ou wat so dakkap gebou het en jy sal kan jou metodologie volg om nou uit te kom by die antwoorde.
Ek voel jy gooi my in die diep kant in want ek weet nie so baie nou net bendig.
Ja.
Ja, maar alhoewel ortopede is nogal naby aan dakkap makers. Maar jy kan daai maar jy sal nou weet in die industrie, ek wil nou sê in commercial tipe way of thinking, daar gaan dit als oor geld. So daar gaan hulle worry of is dit ekonomies. So oom Jan gaan nou nie noodwendig worry of dit evidence-based is. Sy, hy gaan net worry of is dit koste-effektief en aangaan. Maar weer eens, daar is dan nou jou navorsingsvraag. Is dit koste-effektief? Maar as jy nou weer na die mediese wêreld gaan, daar gaan die pasiënt nou nie net tevrede wees as jy vir hom sê, hoorie, hierdie is 'n koste-effektiewe manier om hierdie te doen. Daai pasiënt wil darm of 'n ander chirurg wat die metode gaan gebruik, wil klinkklare evidence hê.
So ek dink wat mense nou kan aflei is dat wanneer dit kom by navorsing en wat jy doen as 'n beroep, is dit veilig om te sê dis meer gespesifiseer half in die wetenskaplike en mediese rigtings. Want daar is baie inligting oor baie jare al bymekaar gemaak en is makliker om te doen wat jy doen in daai velde.
Kyk, daar is baie in elke veld, ingenieurs, regte, alles het hulle joernale en daar is al hulle navorsing. Maar ek dink as 'n gewone mens op straat dink aan navorsing of science,
medical.
Ja, dan dink hulle maar baie vinnig aan ek wil nou voorbeelde probeer dink aan, maar ja, as jy nou dink, vaccine development,
ja.
Of pharma, pharma is 'n baie groot veld, waar jy nou seker maak, dat jy, dat medisyne oordentlik nagevors is, en dit is hoekom dit maar geassosieer word met die mediese veld.
So. En dan kan mens dit ook nou opsplit, in, want ek sien in my geestesoog nou, sien ek twee types navors. Die een type navorsing is die mense wat letterlik die ouens met die wit lab jassies daar so sit en die klein proefbuisies en die goedjies by mekaar sit om te kyk wat gebeur. Jy weet, dis die een kant van die navorsing en dan die ander kant is die kant wat ek glad nie van hou nie, is die mense wat sit voor die rekenaar en hulle is net daar so op ChatGPT en op Encarta en Google en Word. Dit is wat hulle doen en dan copy-paste hulle en kap goed by mekaar. Is ek reg as ek sê, dis half twee kante van navorsing?
Ek het nou nie al spesifiek noodwendig so aan dit gedink nie. In my eie lewe het ek het al, is dit baie duidelik gesplit. Ek het die wit jas in die lab
nice.
Deel gedoen, waar jy letterlik met 'n navorsingsvraag voor een dag kom en waar jy ek wil sê, basic research doen, so dis letterlik, jy moet gaan uitvind, wat is achter hierdie molekulêre proses, wat se proteïen speel die rol, en daar gaan sit jy petri dish en gaan in die middel van die nacht, en gaan haal jou pipette uit, so dit is, en ek meen dit,
het when you talk foreign.
Pipette.
En ek meen daar is 'n groot plek vir dit en ons 'n groot plek in industrie vir jou R&D developments
en Formule 1.
R&D ja, research and development.
Dis yeah. Hulle doen by Formule 1, maar daar is dit ons het nou net gepraat daaroor ek en nie. Dit is research and development soos in aero packages, soos aerodynamica en sikker type goeders, om te kyk hoe die wind nou oor die
yes.
voertuig, en dit is nogals nice, maar dit moet jy ook staaf met data.
Yes,
jy weet,
en dan, so dan jy moet met alles met data,
ja.
Maar ek meen, die lab deel moet met data, en dan soos jy nou sê, dan is haar ander deel, wat vreeslik in, ek wil sê, pasiënt gebaseerde navorsing inkom, waar jy meer met die pasiënt self, uit die pasiënt die inligting moet kry, of selfs uit die dokter, of die nursing staff, of die terapeute, weet, hulle spesifieke kliniese terapie wat hulle toepas. Is dit op die ou end die beste methode? Is dit, laat dit die pasiënt op die ou end sy funksie, die beste, en sy uitkomste wat hy wil bereik, die beste is? En dit is weer alles, vraelys gebaseerde goed, en dit, maar beide eindig jy voor die rekenaar op, met baie data, en die woord, stats.
En dan moet die data nou gecapture word, en dan moet daar nou verslag geskryf word, so dat die man op straat kan verstaan. Of ja, die dokter, wat
wel, iemand, ja.
Iemand.
Ja, so die data word gecapture, en geëvalueer, en dit word dan nou teen jou hypothese toe weer teruggesê, het jy die hypothese verkeerd of reg bewys, en het jy nou klinkklaar bewys dit wat jou vraag aanvanklik was? So, gaan 'n rystoel met 'n hoë rugleuning sorg dat die pasiënt minder lae rugpyn het? Ja, ons almal weet dit gaan,
maar nou,
maar
nou
het ons dit bewys,
en ons,
yes, en ons het data, en dan word dit gepubliseer in 'n peer-reviewed journaal. So, dit is nie net jy wat besluit het, jy is dit
in.
Ek het hom nog nie ontmoet nie.
Nee, maar die ou is besig.
So, okay, dan word dit nou in die journaal ingesit, en dan...
En dan van daar af kan jou dokters en akademici, ek weet nie van ander mense wat noodwendig daai journale lees nie, maar dit dan nou lees en gaan toepas in hulle daaglikse kliniese terapie. Maar wat jy die meeste voorhoop is op die ou end, dat die kennis wat uit hierdie studie nou gekry is, toegepas word, regtig vinniger as nou oor 10 jaar wat 'n ou toevallig die artikel raak lees, maar dat in die praktyk waar hulle reeds dit gebruik, hulle nou vir die pasiënt kan sê, hoorie, ons weet hierdie werk, ons het regtig die nodige navorsing op het gedoen en ons het bewys dat het vir jou een goeie ding is en dit maak regtig, jy kan nie glo nie, maar die gewone man op straat voel dat dit vir hom aanmoedig om dan daai terapie te volg, ja, omdat hy weet
daar is navorsing gedoen.
Yes, en hy is nie die enigste ou nie. Daar is ander mense wat dit ook al gedoen het en dit maak regtig 'n verskil.
So, hier was nou 'n situasie. Daar was so rukkie terug, was daar 'n artikel wat geskryf is oor 'n dokter in die Oosrand wat iemand uit 'n koma uitgekry het deur pynmedikasie, wat eintlik niemand nog gebruik het nie, maar blykbaar die ou het uit die koma uitgekom as gevolg van die pynmedikasie wat die dokter hom gegee het. Dit sal nou die perfekte situasie wees waar, luister, kom ons kyk, is dit werklik die waarheid? Ons kyk, het ander mense, ander dokters dieselfde resultate gehad, was dit dalk ander pynmedikasies, en dan sal mense nou al hierdie navorsing by mekaar sit en dan staaf of dit 'n moontlikheid is en nie, of dan nie. En dan as dit nou in die joernaal is, dan kan ander dokters nou, ek neem aan, dis hoe nuwe terapie en goeders precies, uitgevind word. Nee?
Precies, yes. En kyk, ek kan nou baie technisch hier raak, ja, want dis nou hier waar jy gaan begin raak, oor gaan dit nou net een case report wees van die specifieke geval, of gaan een mens dan nou een retrospective observational study begin doen, of gaan jy nou begin om clinical trial op hierdie goeders te doen en ja, dit is nou waar my expertise dan nou lê. Jy gaan nou gaan kyk, hoe gaan jy hierdie navorsingsvraag aanpak en watse data is reeds beskikbaar, watse data kan jy kry, maar dit is altyd baie moeilik die oomblik as jy aan pharma begin raak wat medisyne is en goeder, want daar kom dan nou ook 'n groot deel van my werk in waar jy moet na die ethiese aspek van die hele saak kyk. Ons kan nie nou net vir almal sê, okay, kom ons sit gou 20 pasiënte in 'n koma en kyk of ons hulle kan wakker maak met pynmedikasie, nie? So jy moet nou die hele ethiese aspek van dit doen en 'n hele projek voorstel vir dit maak en dan 'n ander groot deel van my werk is om dan die befondsing vir so type projek te kry, want almal is nou nie net bereidwillig om dit nou op 'n vrye tyd te doen.
So kom ons gesels oor daai befondsing, dit is klink my 'n probleem reg deur die bank vir alle bedrywe.
Dag in die lewe van, en ons het vandag 'n vryskut navorser wat by ons kom kuier het, Annette Barnard. Dis vir my interessant, hoor, ek moet vir jou sê, ek weet net nie so baie lekker van al die boek lees en artikels lees en sulke goed nie, want ek, oor die algemeen dink ek maar meeste van die ouens praat chollies.
Kyk, hy is curious, nee, soos jy. Ek moet sê, hy is baie nuuskierig, maar hy gaan op YouTube en dan kyk hy video's en dan gaan hy in so'n rabbit hole af. So, dis waar
Joepie
doen sy research op YouTube. Methodologie.
Ja.
Het Peer dit ook gereview?
Ja, Peer het ook my goedjies gereview, maar dit moet nou moeilik wees, want mens het toegang deesdae tot so baie inligting. So, hoe onderskei mens ook nou tussen die wat nou amptelik is en baie goeie data en inligting is om by jou navorsing te sit, en die wat nou absolute tjolmanjol is?
Want ek wil nou daarby aansluit, jy sê mens begin in die bib en die boeke en die goed, obviously deesdae gaan jy aanlyn dan ook. En precies daai, hoe gaan my tussen fake info en fake news en ja.
Ja, so stap 1 is moenie 'n Google of 'n YouTube search doen nie.
Oor rarig, jy doen nie Google searches nie.
Jy kan Google Scholar doen.
Och, is dit 'n speciale website vir julle?
Hy is nou 'n speciale ene.
Okay, is dit waar al die journals en die goed gepubliseer word?
Ja, so Google Scholar gee jou toegang tot gepubliseerde artikels en goed.
Maar, en moet jy betaal om daar te wees,
nee,
of hoe onderskei hulle?
Dit is die ding, op Google Scholar kan jy So, een artikel het gewoonlik sy abstract, wat net vir jou sê waar die saak gaan. Mm. So, op Google Scholar kan jy baie maal daarom die summary van die ding kry. Maar dan is daar nou specifieke search engine, specifiek met peer-reviewed articles. En hulle
ek word, sê peer-reviewed.
En hulle word ook gereid. So jy weet okay. of een journaal is wat sy articles na verwijs word.
Ja. So hulle of kry, credible is. Of...
Yes. So hulle kry letterlijk een credibility score in termen van hoeveel ander navorsers verwijs na die mense se data wat hulle gekry het. So jy kan gaan kyk na die rating van die journaal en sê, oké, okay, hierdie is nou nie net Annette se journaal wat sy hier in Pretoria gekry het dat drie van haar maaikies die artikels review nie, maar dit is, ja, a credible.
Maar sal byvoorbeeld die voorbeeld wat ons nou gemaak het van die rolstoel wat hoor op is minder, as jy nou een journaal geskryf het daar oor wat peer reviewed is, gaan hy dan,
artikels,
yes. Kies, gaan hy dan nou daar op die
ja, so
Google skala?
Jy submit het aan jou journaal, dit aan een journaal van jou kees, dit sal altyd in die veld wees, want jy wil nou hê die mense wat in jou veld is,
moet dit lees, ja.
Moet dit lees,
okay.
En dan submit jy dit, en dan die laagtepunte van een navorser is, as jy daar rejection kry,
en hulle sal nie belang om
ja,
dit te publiseer nie.
Ja, en dit sal dan nou op redes wees, soos dat jou stats is nie genoeg nie, jou population van jou patiënte was nie groot genoeg nie.
Jou steekproef was te klein.
En
okay.
So, of hulle sal voel, jy moet dit oor een langer tydperk gedoen het, of iets. So, of dan nou een van die blyste dag van jou lewe is wanneer jy die aanvaar kry en dan word dit nou aanvaar in die journaal en dan hang het van die journaal se reels en regulasies af of het 'n open access is. So open access moet jy betaal gewoonlik om gepubliseer te word sodat almal kan dit lees. Hmm. Dit bly 'n groot mystery in die wêreld oor access. Ja. Maar access vir hierdie, tot al hierdie artikels, want baie van jou journale nie oop vir die publiek nie, jy moet aan die journaal subscribe wees en alles om daai artikels dan nou te kan lees.
Net
vir
interessantheid, hoeveel betaal mens om jou journaal publiek te maak?
Nee, dit,
of
dit,
jou artikel?
Daar is een groot...
Maar
glyskaal.
Glyskaal, ja.
Okay, maar van R10 tot...
Kom ons praat, tussen R3000 tot R15000.
Okay.
Okay. Ja. Maar nou met die rand, denk
ja.
ek...
Ja, we hebben betaal in dollars.
Yes.
Wat is die coolste ding wat jy nou al uitgevind het of opgelet het met al die navorsing wat jy al moes gedoen het? Jy sê, oh my soul, ek kan het nie geloof nie.
Nee... daar is een paar moeilike vraag, want ek meen, in my hart is ek een moleculaire bioloog, en daar kan jy niks sien nie.
Maar jy maar rok jy opgewonde.
Jy daad jy op en af gespring as jy het soos gel waarop jou proteïene wys, en as jy nou jou proteïen geëkspres het, dan weet jy, dit is wonderlik, maar ek meen vir...
Ek was net so excited die laatste keer toe ek my gel met die proteïen. Dit is nogal so oomblik.
Maar weet jy die, in my navorsing wat ek nou doen, is dit daai ding waar jy letterlik sien dat dit die bevindings word op die ou en toegepas en dit word letterlik maak 'n verskil in die pasiënt of die dokter se manier van dink en doen en as jy so is dan dit is letterlik waar jy jou satisfaction uit jou job kry.
So wat mens as jy 'n navorser wil word is moet almal biochemie swat of
nee,
is daar verskillende paaie?
Nee, nou in wetenskap sal jy 'n BSc swat. So ek het algemene BSc begin swat en toe die liefde vir biochemie gehad, okay. En het ek biochemie geswat, maar jy kan, daar is genetica, moleculaire biologie, maar vir die slim is, BSc chemie, en, maar jy kan in elk enige veld, soos ek sê,
navorsing
okay. gaan doen.
En Annette is ook die enigste persoon wat research gevat het in die tweede semester.
So Annette, ek weet jy is 'n mama, so, en dit is ook hoekom jy dit vryskut doen. En dit is my 'n pro vir hierdie rigting, om dit te kies as 'n beroep, want jy kan dit enige plek doen, soos wat jy gesê het. So vertel ons net gou-gou vinnig hoe lyk 'n dag in jou lewe.
Nee, so, kyk nou, dit is nogal redelike nuwe manier van dink om navorsing te doen, is in die privaat sektor. So, gewoonlik is navorsing gekoppel aan akademiese institutions. So, meeste navorsers sal deel wees van 'n departement by 'n universiteit, en daar het hulle eie dinge, maar ek was so gelukkig gewees toe ek begin om kinders te kry, dat hierdie geleentheid my aangebied is om vir 'n dokter in sy privaat praktyk sy navorsing te doen. En so het ek vir verskillende dokters het toe begin doen, 100% soos ek nou die woord gebruik, vry skit. En dit het my die geleentheid gegee dat my tyd is my eie en ek kan besluit hoeveel tyd wend ek aan tot navorsing. So, dit is letterlik waar my rekenaar is my werk, so ek kan sorg in die oggend om my kinders by die skool te kry en dan 'n sterk koppie koffie drink en gefokus wees en met die harde deel begin wat gewoonlik dan nou die artikel lees deel is en dan kan ek ook saam met die dokters wanneer hulle ook besig is om kreatief te dink oor wat hulle graag wil navors. Dit is nie noodwendig altyd wanneer my kinders in die skool is nie, so ek het baie hulp ook wat my help, want dit is bytelmal odd hours en so, maar dit werk vir my en dit gee my die geleentheid om my werk te doen en navorser, scientist, wetenskaplike te wees en 'n mama en ek hou nog van om stadig te hardloop, draf en te kuier saam met vriende en familie.
Ja, dit is fantasties. Dit is lekker dat daar daai opsies is. Jy's of 'n voltydse navorser vir universiteit of dan nou soos jy wat daar op jou eie jou ding doen en move and shake.
Ek dink dis regtig nogal iets wat as 12-jarige kind en jy sê nou, jy's nuuskierig en jy wil eksperimente doen in 'n navorsing, is mense nogal geneig om vir jou te sê, okay, maar wat gaan jy dan word?
Ja.
Maar ek kan sê, jy kan 'n navorser word, jy kan 'n researcher of 'n scientist word. Dit is iets om te word, daar is definitief 'n manier om van dit 100% 'n carrière te maak.
Ja.
Wel, daar het jy dit. Vraag beantwoord oor navorsing. Ek een bietjie meer as wat ek gedink het dit was. So, jy weet, as ek nou net rondgestiek het met research.
En stats.
En stats, tot die tweede kwartaal, dan was my kop deur. Maar nie te min, dankie toch aan net het gedoen. So, nou vir ons het nie te doen nie. Ons sal hierdie vir jou ook podcast een dag in die lewe van Annette Barnard, ons vryskut navorsing.
Kuier maandag tot vrydag saam, Dobie en Nina, 3 tot 6, net hier, op die Groot Trek, op Groot FM 90.5.